Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Zbog pandemije koronavirusa ovu emisiju ne emitujemo uživo. Na početku emisije najvažnije vesti. Krizni štab bez odluke o pooštravanju mera. Nova sednica u petak. Zatvoriti sve što može da se zatvori, apel je direktorke COVID bolnice u Batajnici. Novi potres je čine 4,3 Richtera pogodio Petrinju. Spoljnopolitički odbor Evropskog parlamenta usvojio Bilčikov izveštaj o Srbiji. Uključeni amandmani kojim se traži rešavanje afera Krušik, Jovanjica i Telekom. U Srbiji sutra sunčano i toplo, temperatura do 18 stepeni. U ovoj emisiji čućete kako je otkriveno da je prvi smrtni slučaj od COVID-a u Evropi bio u Srbiji. Obdukcija čoveka koji je preminuo u februaru prošle godine pokazala je simptome korone, a onda su naučnici uspjeli da iz očne jabučice izoluju koronavirus, objašnjava genetičar Oliver Stojković.
Prvi put smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najverovatnije kraj januara ili početak februara.
Čućemo priču poslednjeg krojača u Užicu, Đorđa Jokića. Ranije je šio muška odela, radnju ne zatvara ni u devetoj deceniji života, ali sada šije tradicionalne kape, šajkače.
Da mi neko rekao ranije da šijem šajkače, ne bi šio. A sad kad je konfekcija osvojila odela i ostalo i Kinezi, prešao sam na šajkače.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 24. februar.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon sednice kriznog štaba, bez odluke o pooštravanju mera u Srbiji, epidemiolog Predrag Kon izjavio je nakon sednice da će se krizni štab ponovo sastati u petak, kada će se odlučivati o merama tokom vikenda. Da li će biti skraćenje rada tržnih centara i ugostiteljskih objekata?
Jasno je konstatovano da su mesta odakle se prenosi infekcija, ski centri, zimovališta. Jedna od najvažnijih stvari koje će se posebno raspravljati na sledećem sastanku u petak, gde će se modeli reagovanja u toku vikenda posebno raspraviti i donati odluka šta će se po tom pitanju preduzimati na ovim mestima u toku vikenda. Što se tiče drugih stvari, jasno je procenjena epidemiološka situacija da se dalje pogoršava i da je upravo zbog toga neophodno maksimalno pojačati kontrolu.
Kon je rekao da je moguće povećanje broja zaraženih u narednih desetak dana i dodao da se mora pojačati vakcinacija. A direktorka COVID bolnice u Batajnici, Tatjana Adžić-Vukićević, izjavila je da će nam se izgleda ponoviti decembar, kada je u jednom trenutku u Srbiji bilo i 8.000 zaraženih dnevno, dok je u bolnicama bilo smešteno skoro 10.000 ljudi. Ja nisam član kriznog štaba, ja sam lekar iz crvene zone od početka i prema onome što vidim, izgleda da će nam se ponoviti decembar, kada je pušteno da sve ostane otvoreno, da rade skijališta, što sada je gotovo, rekla je Adžić-Vukićević za Danas. Upitana šta bi trebalo raditi, ona je rekla da se zatvori sve što može da se zatvori. U Srbiji je prema poslednjem preseku od posledica zaraze koronavirusom preminulo još 15 osoba. Registrovano je 3257 novozaraženih od 15.000 testiranih, saopštilo je Ministarstvo zdravlja utorak. U bolnicama je 3727 pacijenata, od kojih je 157 na respiratorima. Novi podaci biće saopšteni danas u 15 časova. Novi potres jačine 4,3 stepena po Richteru sa epicentrom u Glinskoj Poljani nedaleko od Petrinje pogodio je oko 11 časova centralnu Hrvatsku, potvrdio je Evromediteranski seizmološki centar. Mediji navode kako su nova oštećenja zabeležena na već oštećenim kućama u Petrinji, gde se urušio i deo kuće u centru grada. Nije bilo povređenih, jer je taj deo Petrinje zbog teških oštećenja brojnih zgrada zatvoren za promet pešaka i vozila. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović potvrdio je za portal dnevnik.hr da u gradu nema veće štete, ali da su se urušili ostaci ostataka zgrada oštećenih u potresu u decembru. Dodao je da je u koordinaciji sa vatrogascima, te da se izveštaji sa pogođenog područja tek očekuju. U spoljnopolitičkom odboru Evropskog parlamenta izglasan je izveštaj o Srbiji u kojem se ističe da će tempo pristupnih pregovora sa Evropskom unijom odrediti istinsko poštovanje osnovnih prava i normalizacija odnosa sa Kosovom. Evropski poslanici koji su članovi spoljnopolitičkog odbora Evropskog parlamenta pozvali su Srbiju da se nedvosmisleno obaveže da će ispuniti svoje obaveze na vidljiv i poverljiv način u procesu pristupanja Uniji u oblastima pravosuđa, slobode medija i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. U izveštaju evropski zastupnici izražavaju žaljenje što je jedan deo srpske opozicije bojkotovao izbore, te pozivaju ove snage da se vrate za pregovarački sto. Posebno poglavlje u izveštaju se odnosi na antievropsku retoriku u državi i ponavlja se zahtev Srbiji da se uskladi sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Unije. U izveštaju su uvršteni amandmani kojima se traže efikasne istrage slučajeva kao što su Krušik Jovanjica i Telekom Srbija. Nakon glasanja u spoljnopolitičkom odboru, izveštaj o Srbiji biće ponovo izglasan na sednici Evropskog parlamenta u formi rezolucije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
56-godišnji muškarac iz Srbije, građevinski radnik iz Beograda, preminuo je od COVID-19 10. februara 2020. godine, što je 10 dana pre nego što je Francuska prijavila prvi smrtni slučaj od ove bolesti u Evropi. Otkrilo je istraživanje naučnika Instituta za sudsku medicinu u Beogradu. Genetičar Oliver Stojković rekao je za agenciju Reuters da istraživanje koje je prošle sedmice objavio časopis Frontiers in Medicine pokazuje da se vreme pojave virusa u Srbiji može pomeriti sa marta 2020. na kraj januara ili početak februara. Detalje ima Svetlana Božić-Krajinčanić.
Pre godinu dana, 5. februara 2020. godine, 56-godišnji muškarac iz Beograda, koji nije putovao u inostranstvo, primljen je u bolnicu zbog groznice, kašlja i oteženog disanja. Preminuo je u roku od nekoliko sati, a obdukcija je tada pokazala da je uzrok smrti upala pluća. Ovaj slučaj, koji je još tada ukazivao na simptome COVID-19, pojavio se mesec dana pre nego što je u Srbiji zvanično potvrđen prvi slučaj koronavirusa 5. marta 2020. Mesecima nakon smrti muškarca, naučnici Instituta za sudsku medicinu pronašli su dokaze da je uzrok smrti bio COVID-19.
Kako je zapravo išao tok? Prvo, bili smo radoznali, moje kolege i ja. Potrudili smo se da selektujemo uslovno rečeno sumnjive slučajeve. Zašto baš ovaj slučaj? Zato što je imao vrlo upaljiv taj makroskopski nalaz. Postao je klinički podatak o visokoj temperaturi. Postojali su laboratorijski pokazatelji dok je bio živ, infekcije koji su se, a sve se to negde uklapalo u ono što smo mi u tom trenutku znali o COVID-19. Međutim, sve to nekako nije dovoljno da mi kažemo da on je umro od COVID-a, treba nam uzročnik, treba nam virus koji smo pokušali da izolujemo i to smo zapravo i uspeli.
Objašnjava za Reuters forenzički patolog Milenko Bogdanović. Virus je izolovan analizom zamrznutog uzorka staklaste tečnosti iz prostora očne jabučice preminulog.
Zbog toga smo iz uzorka koji je nama bio dostupan za analizu izolovali nukleinske kiseline i uspeli da najpre sekvenciranjem dela molekula RNK karakterističnog za novi koronavirus, a potom i PCR-om dokažemo da je zaista u ovom uzorku prisutan ovaj virus.
Kaže genetičar Oliver Stojković, a njegov kolega Milenko Bogdanović zaključuje.
Jedan od zaključaka ovakvog rada bio bi da je ovo za sada prvi postmortalno dokazani smrtni slučaj od COVID-19 u Evropi do današnjeg datuma.
Pre objavljivanja rezultata iz Beograda verovalo se da je prvi smrtni slučaj od COVID-19 bio u Francuskoj 15. februara 2020. Nakon novih saznanja sada je pak pomeren i datum pojave virusa u Srbiji.
Značaj ovog grada je sa jedne strane što je to prvi put i u epidemiološkom i u svakom drugom smislu smo mogli da dokažemo prisustvo virusa i da u tom smislu pomerimo vreme pojavljivanja ovoga virusa sa početka marta na praktično najverovatnije kraj januara ili početak februara.
objašnjava Oliver Stojković. U Srbiji je do današnjeg dana koronavirusom zaraženo više od 440.000 ljudi, a preminulo je 4.366 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbacio je kao neistinite navode da srpska lista stoji zatuče na Kosovu, u kojoj je teške telesne povrede zadobio sin Nenada Rašića, lidera Kosovske progresivno-demokratske stranke, koja je politički protivnik srpske liste. Vučić je incident nazvao unapred zakazanom tučom dve grupe mladića. Rašićev sin je napadnut 22. februara u Lapljem selu u blizini Prištine, gde živi većinski srpsko stanovništvo. Policija Kosova je potvrdila da su u masovnoj tuči učestvovali srednjoškolci, ali i nekoliko drugih osoba, i rekla da je 8 osoba privedeno. Rašić veruje da je njegov sin napadnut zbog njegovih političkih stavova, koji su drugačiji od predstavnika srpske liste, stranke koja je jedina zastupljena u kosovskim institucijama i koja ima podršku zvaničnog Beograda. Detaljnije Sandra Cvetković.
Lider opozicione progresivno-demokratske stranke Nenad Rašić sumnja da su političari iz redova srpske zajednice svojim neodgovornim izjavama doveli do napada na njegovog sina Nikolu, inače učenika 4. razreda gimnazije. On je pozvao političke predstavnike da prestanu sa etiketiranjem, jer će, kako je rekao, posledice biti mnogo velike. Rašić objašnjava da je grupa mladića sačekala njegovog sina ispred škole i da su najpre počeli verbalno da ga vređaju, nakon čega su ga i fizički napali udarajući ga gvozdenim bokserom po glavi. Tom prilikom Nikoli je polomljena vilica i izbijena su mu tri zuba.
Recimo ovako da je ta grupa koja je bila sačekala mog sina i njegove prijatelje van škole, tam pre toga objavljivala recimo postove, kako ih zove, ili objave već na Facebooku i na Instagramu, koji kažu da ako preživi ponedjeljak pričat će, po drugom postu imate onaj, kaže, sutra je seča Šiptara, i taj isti koji je postavio te postove prilazi prvo mom sinu i kaže šta ćeš sad Šiptare.
Moj sin je bio meta, po mom mišljenju ovo je bio pokušaj ubistva, navodi Nenad Rašić. On je u izjavi za Radio Slobodna Evropa ocenio da je sve ovo posledica njegovog dugogodišnjeg protivljenja političkim pritiscima.
Mislim da je ovo samo ono kulminacija svega onoga što je rađeno čak sad, mogu da kažem, dugi niz godina, da bi se, znači, navoda satanizovali svi oni koji pokušavaju da predstave neko autentično kosovsko biće, kosovsko političko biće, gde bi Srbi trebali, morali u stvari, samostalno da odlučuju ili da se pitaju, baš zbog toga što ovakav sadašnji način predstavljanja nas vodi u definitivnoj odlaze sa Kosova i vode nas u propast.
Rašić je inače politički protivnik, ali i kritičar srpske liste, koja je od formiranja 2013. godine jedini predstavnik srpske zajednice u institucijama, ima podršku većine srpskih birača na Kosovu. Rašić je zbog svojih političkih stavova često izložen kritikama visokih zvaničnika u Srbiji, ali i predstavnika srpske liste, koja ima podršku zvaničnog Beograda. Sama srpska lista je najpre osudila napad na sina Nenada Rašića, da bi samo nekoliko sati kasnije u saopštenju za medije navela da je Rašić spreman na zloupotrebu sopstvenog deteta radi sticanja jeftinih političkih poena. U istom danu kada se dogodio napad na Rašićevog sina, tačnije u ranim jutarnjim satima 22. februara, potpredsjednik srpske liste Dalibor Jeftić je na svom Twitter nalogu napisao da se Rašić u kampanji za izbore obraćao Albancima i tražio da glasaju za njega kako bi uništili srpsku listu. U međuvremenu napad na Rašićevog sina su osudili visoki zvaničnici na Kosovu, ali i strane diplomate. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dogovorom o saradnji sa pokretom 1 od 5 miliona i svojim potpisom na platformi za pregovore o uslovima za slobodne i poštene izbore, Vlaška stranka je nagovestila svoju ambiciju da izađe iz okvira manjinske stranke, da se što bolje pozicionira na političkoj sceni Srbije i pripremi za predstojeće izborne cikluse. Cilju da Vlaška nacionalna manjina bude identitetski vidljivija i prepoznatljivija u Srbiji i u Evropi stremi i Nacionalni savet Vlaha. Priču o položaju i ambicijama Vlaške nacionalne manjine u Srbiji donosi Branko Vučković.
Prema posljednjem popisu u Srbiji živi nešto više od 35.000 pripadnika vlaške nacionalne manjine, a najviše ih je u istočnoj Srbiji, u opštinama Kučevo, Petrovac na Mlavi i Bor. Imaju svoj jezik, pismo, tradiciju i kulturu, ali ih u drugim krajevima Srbije uglavnom prepoznaju po vlaškom kolu i vlaškoj magiji i neretko mešaju sa Rumunima. U političkom programu Vlaške stranke se navodi da ona nastoji da doprinese unapređenju prava, ekonomskom napretku, razvoju demokratskih principa i integracija Vlaha, kako u okviru Republike Srbije, tako i u okviru zajednice evropskih naroda. Predsjednik stranke Siniša Čelojević rekao je Radio Slobodna Evropa da saradnjom sa političkim organizacijama koje deluju na nacionalnom nivou, Vlaška stranka nastoji da se u regionu istočne Srbije potvrdi kao autohtoni predstavnik Vlaške zajednice, ali i da jača svoj politički uticaj na republičkom nivou.
Jer Vlaška stranka kao manjinska stranka želi da ima svoje predstavnike u lokalnim parlamentima i naravno ako se ostvare uslovi da izađemo na sljedeće republičke izbore. I zato nam je bio cilj da imamo nekog našeg čovjeka koji bi nam prenao utiske o čemu se dogovaraju, kako se dogovaraju, na koji način da se ostvari ta mogućnost da uslovi budu fair.
Čelojević je rekao da Vlaška stranka ima odbornike u skupštinama opština Negotin, Majdanpek i Boljevac i da nastoji da formira opštinske odbore i osvoji odbornička mesta u svih 19 opština u istočnoj Srbiji u kojima živi vlaško stanovništvo.
Mi želimo da se proširimo, da u svih 19 opština gdje živi vlaško stanovništvo imamo svoje opštinske odbore, ali to je sad malo teže, prvo zbog finanskih razloga, drugo zbog toga što vlasti ne shvataju značaj da imaju svoju jednu političku organizaciju za zastupanje interesa Vlaha na čitavoj teritoriji Srbije.
Nacionalni savjet Vlaha u Srbiji fokusiran je na standardizaciju vlaškog jezika koja je u toku, kao i na promociju izbornog predmeta vlaški govor sa elementima nacionalne kulture. Predsjednik savjeta Novica Janošević rekao je Radio Slobodna Evropa da se iz godine u godinu broj učenika koji su se opredelili za taj predmet stalno povećava, kao i broj škola koje ga uvode u nastavu.
Mi prema posljednjim podacima u školskoj 2020-2021. godini imamo blizu 600 učenika koji pohađaju. I nije u svim školama uveden, zato što jednostavno nije obavezan. Ali u školama gdje je iskazano interesovanje, u tim školama je uvedeno. Ali u svakoj opštini gdje žive i vlaško stanovništvo, bar u jednoj školi imamo.
Janošević je najavio da će se nakon usvajanja pisma i standardizacije vlaškog jezika Nacionalni savjet Vlaha posvetiti primjeni zakonskih odredbi koje se odnose na službenu upotrebu maternjeg jezika i pisma.
Zašto mi insistiramo na vlaškom jeziku? Mi insistiramo da se ne bi izgubio vlaški jezik. Ne insistiramo mi toliko da sve nastavne predmete imamo na vlaškom jeziku. Mi jednostavno želimo da očuvamo ono što krasi Vlahijatus. To ništa nije loše, to je evropska tekovina i ne vidimo ništa loše u tome da očuvamo i ono što krasi vlaški narod. Vlaški narod je uvek bio uz većinski srpski narod. I
na očuvanju vlaške kulture, običaja i tradicije angažovano je i kulturno-umetničko društvo Štule iz sela Voluje u opštini Kučevo. Predsjednica društva Rozica Dragojlović rekla je Radio Slobodna Evropa da društvo nije formirano samo zbog izvornih pesama i narodnih igara, već sa namjerom da proširuje svoje djelovanje.
I nismo željeli da to bude samo igra, pesma, sviranje, nego jedno društvo koje će imati i neke druge aktivnosti. Želeli smo da sačuvamo od zaborava stare običaje, stare ručne radove, tako da mi sad učimo trenutno tkanje na jednom starom razboju koji je star više od 100 godina, uklonila nam jedna gospođa iz sela.
Ipak igranje vlaškog kola na štulama je svojevrstan vlaški brend koji i danas igraju mladi i stari članovi tog društva, kaže sagovornica Radija Slobodna Evropa.
Voluje je poznata po hodanju i igranju na štulama. I to ovako seže malo dublje u prošlost. Ta se tradicija ranije negovala i u školi. Mi smo imali u prošlosti ljude koji su i u osmoj deceniji igrali na štulama i bili su prepoznatljivi, znači po tome i fudbal su igrali čak na štulama. Imamo štule, imamo dve grupe štulaša, imamo grupu veterana i imamo dečiju grupu koja igra na štulama.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden i kanadski premijer Justin Trudeau na prvom sastanku su poručili kako će se zajedno suprotstaviti kineskom uticaju i klimatskim promjenama. I Biden i Trudeau izrazili su optimizam da će odnosi dve države krenuti na bolje nakon protekle burne 4 godine u Bijeloj kući. Trudeau, koji se ranije javno sukobljavao sa Trumpom, sada je rekao kako se ponovo raduje uskoj saradnji sa Sjedinjenim Državama. Prenosi Ajla Obradović.
Dva lidera ukazala su na zajedničke prioritete u borbi protiv klimatskih promjena i odnosa sa Kinom, uključujući oslobađanje dvoje Kanađana koji su zatvoreni u toj zemlji. SAD nemaju bližeg prijatelja od Kanade, rekao je Biden putem video linka, dodavši da je zbog toga Trudeau uputio prvi poziv kao predsjednik i s njim održao prvi bilateralni sastanak. Dvije zemlje su obećale da će uskladiti klimatske ciljeve da bi dostigle nultu emisiju ugljika do 2050. godine. Trudeau je pozdravio nastojanje nove američke administracije u borbi protiv klimatskih promjena, primijetivši da je proteklih godina jako nedostajalo američko vodstvo. Pohvalio je povratak Sjedinjenih Država u Pariški sporazum o klimi. Trudeau je zahvalio Bidenu na američkoj podršci za oslobađanje dvojice Kanađana koji su uhapšeni u Kini zbog sumnje u špijunažu. Kanada tvrdi da su zatvoreni u znak osvete zbog hapšenja Meng Wanzhou, izvršne finansijske direktorice Huawei-a, a po nalogu za hapšenje SAD-a. Ljudska bića nisu roba za potkusurivanje. Radit ćemo zajedno kako bismo ih sigurno vratili kući, rekao je Biden. Kanada je često prvo odredište gdje ide novi američki predsjednik na svom prvom putovanju u inostranstvo, ali je zbog situacije sa COVID-19 taj plan otkazan, pa je sastanak održan virtualnim putem. Trudeau je obećao da će sarađivati sa SAD-om u borbi protiv koronavirusa i na drugim pitanjima širom svijeta. Biden je dodao da će usko sarađivati sa Kanadom i na jačanju otpornosti lanca opskrbe, te na snažnom postpandemijskom ekonomskom oporavku koji koristi svima, a ne samo onima na vrhu, kako je rekao. Trudeau je prvi čestitao Bidenu na izbornoj pobjedi ni sat vremena nakon što su je proglasili vodeći američki mediji. Američki predsjednik Joe Biden, demokrata, nada se da će okrenuti novi list u odnosima sa kanadskim premijerom, budući da je njegov odnos sa bivšim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, inače republikancem, bio ispunjen preprekama. Trump je Trudeau u tweetovima nazvao neiskrenim i slabim, nakon što je Trudeau izrazio protivljenje Trumpovom povećanju carina na čelik i aluminij iz Kanade, Meksika i Europske unije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uprkos ranim odlukama Saudijske Arabije u sklopu višegodišnjih reformi prestolonaslednika Muhameda bin Salmana, kojim je ženama dozvoljeno da voze, rade ili samostalno putuju, kao i najnovijoj kojom im se omogućuje pridruživanje vojsci, ženska prava i dalje ostaju najveća kritika kraljevstvu, pišu svetski mediji. Ženama je prvi put dozvoljeno da se pridruže vojsci u Saudijskoj Arabiji, čiji pokušaj da reformiše ultrakonzervativna socijalna pravila prelaze u novu fazu, piše Londonski Times. Prema dekretu od prošlog vikenda, podoficirski činovi biće dostupni Saudijkama u glavnim granama oružanih snaga, uključujući pešadiju, mornaricu, vazduhoplovstvo, protivraketnu odbranu i sanitet, dok se od uslova navodi starosna dob do 40 godina i da nisu udate za strance. Iako se u praksi uveliko koriste nove mogućnosti rada za žene kojima je pre 10 godina to bilo zabranjeno, teško je, ukazuje Times, procijeniti da li je tako izvan dva najveća grada, Rijada i Džede, gde je danas postalo uobičajeno da se vide žene kojima su ogrtači otkopčani pa se ispod njih vidi zapadnjačka odeća ili koje čak izlaze u javnost sa nepokrivenom kosom. Reforme su sprovedene na insistiranje Bin Salmana, koji je jasno stavio do znanja da će Saudijska Arabija slijediti politički model Dubaija, odnosno mnogo liberalnijeg socijalnog kodeksa, bez napuštanja opšteg pridržavanja pravilima sunitskog islama. Poslovi se postepeno otvaraju saudijskim ženama, čije je povećano učešće u radnoj snazi deo planova prestolonaslednika Bin Salmana za transformaciju najveće arapske ekonomije, ističe Bloomberg. Plan za puštanje saudijskih žena u vojsku najavljen je 2019. kada je kraljevina saopštila da će ženama biti dozvoljen izlazak iz zemlje bez odobrenja muškog rođaka i godinu pošto je omogućila da i žene voze. iako je Saudijska Arabija poslednjih godina sprovodila reforme za jačanje ženskih prava. Organizacije za ljudska prava upozoravaju da se žene i dalje tretiraju kao građanke drugog reda, kao i da su mnoge aktivistkinje i dalje pritvorene, ukazuje Independent. Izuzetno restriktivan sistem starateljstva, pojašnjava britanski list, smatra žene legalnim maloletnicama, što znači da im je onemogućeno da se udaju, zaposle ili pristupe zdravstvenoj zaštiti bez prethodnog odobrenja muškog staratelja, najčešće oca, supruga ili čak sina. Ženama je takođe potrebna dozvola muškog rođaka da žive same, kao i da napuste zatvor ako su pritvorene ili napuste sklonište za žrtve porodičnog nasilja. Nemaju pravo da automatski prenesu državljanstvo svoje deci, niti mogu dati pristanak ako njihovo dete želi da se venča. Dopuštanje ženama da se pridruže vojsci deo je najnovijih napora Saudijske Arabije da poboljša svoj imidž u inostranstvu u sklopu vizije 2030 prestonaslednika Bin Salmana da modernizuje zemlju i privuče strana ulaganja. Ali, uprkos reformama proteklih godina, ženska prava i dalje su glavna kritika kraljevstvu, piše Daily Telegraph.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
U delu Užica koji se zove Rakijska ulica do pre 2-3 decenije bile su brojne zanatske radnje. Danas su ostale samo dve, krojačka i obućarska. Krojač Đorđe Jokić ima 86 godina, a ovim poslom bavi se 70 godina. Voleo bi, kaže, da ovaj posao radi još koju godinu. Šio je muška odela ne samo u Užicu, već i u Parizu. Niko u porodici ne želi da nastavi njegov posao, pa kako je Užica ostalo bez brojnih zanatlija, tako će ostati i bez krojača. Priča Novke Ilić.
Đorđe Jokić krojački zanat završio je polovinom prošlog veka. Poslao ga otac da nauči kovački zanat. Majstor ga vrati uz objašnjenje da je još mlad i da nema snage za kovački čekić, te se Đorđe sa 16 godina uputi na krojački zanat. Učenje je trajalo blizu 3 godine, a onda je počeo sam da radi. Imao je brojne mušterije, šio odela, danas samo srpsku tradicionalnu kapu, šajkaču.
Da mi je neko rekao ranije da šijem šajkače, ne bi šio. A sad kad je konfekcija osvojila odela i ostalo i Kinezi, prešao sam na šajkače. Naši nose srane kape, a idu i gologlavi. Ali šajkaču slabo ko nosi. Na televiziji vidjeti šajkaču, to je red. Neko mi naruči preko telefona da mu pošalje šajkaču i pita, imaš li da Užicu nađe da se nađu opanci? Reko, nema nigde opanaka da se nađe. Nema ni Užicu, nema ni opančara, nema ni kovača, nema ni sarača, a još malo će biti da neće imati ni krojača, jer niko neće da podrži stare zanate.
Užički krojač Đorđe Jokić imao je priliku da svoje zanatske veštine pokaže i u Evropskom centru mode u Parizu. Zadržavali su ga da ostane, ali on se uvek vraća u Užice sa razlogom.
Pa u Pariz sam otišao 65. godine kao turista, pa onda, Marko, daj da probam malo da šijem. I obišao Eiffelovu kulu, muzej, ovo, ono, aj malo i da šijem. Kad sam trebao da pođem, meni majstor kaže, Đorđe, za 500 franaka dobit ćeš radnu dozvolu, ostani. Ja neću. A kasnije me nužda natjera da sam 15 godina išao u Pariz jer sam pravio kuću u Užicu i morao sam da idem da bi mogao da napravim kuću.
Išao je Đorđe godinama po vašarima, prodavao šajkače, ali epidemija koronavirusom mu je poremetila posao.
Redko odem na Zlatibor i ko dođe ovdje da kupi šajkači, tako vašara nema, sabora, da ako prođe ovo pa ćemo krenuti opet ponova.
Kaže, nikoga neće u porodici naslediti u krojačkom poslu, a ne razume ni mlade.
Čerku to ne interesuje, a unuka još mala. Dolazi ovdje da mi pomogne malo, ali mala još da bi mogla da uči.
Krojač Đorđe Jokić u 9. deceniji života još uvek ima spretne ruke i dobar vid, ali i sećanje na to kako je nekada šio brojna muška odela.
Nekad je se šilo odela. Nekad naš zanat bi se mogao da podeli u 3 dela. A šivenje odela, onda drugog reda, abadžije se zovu, to su šnajderi drugog reda, oni šiju od sukna i terzije. E, terzije su pravi umetnici. Oni vezu sa gajtanima prstuke koporane, ali tih terzija više nema. Ko što će nestati i krojača.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za sredu 24. februar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Nevena Bogdanović. Prijatan dan.